Opið hús. Opið hús fastur liður í félagslífi blindrafélagsins og mikilvægur hornsteinn fyrir fastagesti þess. Opið hús ætlað öllum þeim sem vilja koma og skemmta sér í góðum félagskap. Í opnu húsi á fólk góðar stundir saman yfir kaffibolla og nýtur þess sem dagskráin kann að bjóða upp á hverju sinni sem getur meðal annars verið söngur, upplestur, tónlist og eða gamansögur. Reyndin hefur verið svo að stærstur hluti gesta á opna húsins eldra fólk, en þó mætir þangað fólk á ýmsum aldri. Síðastliðið ár hefur aðsóknað opnu húsi á þriðjudögum og fimmtudögum verið að meðaltali nálægt 12 til 15 manns. Opið hús var, líkt og á síðasta starfsárinu, ekki með sama hefbundna sniði og hefur verið árin á undan, en starfsemin fór samt sem áður fram á þriðjudögum og fimmtudögum í misti salnum okkar á annari hæð eða einungis streymt þær stundir sem samfélagið bauð ekki upp á að fólk kæmi saman. Áfram héldum við í nýjar leiðir með beinar útsendingar í gegnum vefvar blindrafélagsins á samt því að hafa aðgengilegar upptökur af eldri opnum húsum hvenar sem fólki hentar að hlusta. Þó að aðstæðunar þetta árið hafi ekki boðið upp á mikið frekarinn í fyrra, náðum við þó að hittast alls 47 sinnum í salnum okkar sem nýju skiptum oftar en á síðasta ári. Upptökur af opnu húsi hafa verið mjög vinsælar og frá janúar til maí 2021 var hlustun að meðaltali 73 skipti og meðaltal hlustana frá september 2021 til 10. mars 2022 var 33 skipti. Umsjónarmenn opna húsins voru Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir, Jónína Herborg Jónsdóttir, Ólafur Beinteinn Ólafsson, Steinun Helgu Hákonardóttir og Anna Sigríður Helgadóttir. Einnig var Ingun Jensdóttir til taks í afleysingum. Félagsmálafulltrúi hefur umsjón í afleysingum og fær skemmtikrafta til að taka sér eitt og eitt opið hús inn á milli. Lára Kristín Lárusdóttir, félagsmálafulltrúi blindrafélagsins, hefur yfir umsjón með starfseminni og samræmdi dagskrá. Opið hús fer vanalega í 5 ferðir og heimsóknir yfir árið, en eins og gefur að skilja varð ekkert úr neittni slíkri skemmtun þetta árið. Í ferðalögum sem og viðburðum nýtur félagsmáladeildin liðsinnis starfsmanna úr afgreiðslu og eldhúsi félagsins, bæði við undirbúning og framkvæmt. Opið hús á laugardögum haldið að jafnaði 3-4 sinnum yfir starfsárið. Félagsmála fulltrúin hefur ávalt umsjón með dagskráni á laugardögum og fær skemmtilega gesti til að vera með fræðslu og tónlistaratriði. Dagskráin hefst klukkan 11 með fræðslu erindi en á eftir því framreiddur heitur matur áður en deginum líkur með tónlistardagskrá. Á starfsárinu var opið hús á laugardegi haldið einu sinni vegna aðstæðana.